እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቐን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍርቐን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። كما يوعلكم من أمسيكم من كبرى سمعتنا لومي سنبات 26 قنبوت كلتشحن 24 ويكا 18 قنبوت كلتشحن 16 تشدشتن نايلوم سنبات حسنا بمخنيات قدمة مالي عربي تذكروا زو علي مبال 33 عمت الزغري مع التناس أمت إيرترا أملكيتو استخايدة زيت زغس عليك خوون كساب فسامة مدبنا مسانا كسنحو زعد من أوهادي خوين أمسخاتكم زمسن تولد ولد جبريل ن 30 عامه تستخاده برتا وقال سي حزب ارترا عشان تجعتميتن تسعن حدن بناسنت ملا ارترا دحلم زامو ارترا نزحلفو 33 عامات بنفسه ختم حدرك الىن اخ الىن يعني. نتي مرير مسواتي استخفرلو قال سيننا صمتن بار معرتي مبصعون استقال سولن علاما كندينا بو قريبو ويتفنتيتو يركب نمزرراب ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ክልተ ኣጋይሽና ኣባላት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ኮይኖም ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ኣሜሪካን ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛ ካብ ዓዲ እንግሊዝን እዮም። ሊንጎ ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሩ ፍሉጥ መራሒ መደብ ከምኡ ድማ ክልተ መፅሓፍቲ እውን ዝፀሓፈ ስነ ጥበበኛ ኮይኑ ዳንኤል ድማ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ መኮንናት ኤርትራ ዝነበረ እዩ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እያ ዘራሪብዎም እቲ ዘተ ናብቲ ናይ ትማሊ ቁርብ ምለስ ኢሉ ይጅምር።
ኣባ ከለኹ መልሰካ ሊንጎ ሕጂስ ሓደ መጀመርያ ክንብሉስ ትናሓሲ ክህሉ ንበልካነካ እሞ ትናሓሲ ካብ ዝቀውም ቃል 33 ዓመት ገይሩሉ ሕጂ ዕደም ግዮን ዶሞ ነቲ ካልእ ዓኑድ ነቲ ገለኸ ተኣኻኽልካ ሕጂ ከመይ ትሪኦ እዙ
ንሳብ ኮብታ ቀዳመይቲ መሊሰየ ፅቡቅ ኣለካ ደንጉዩ ካብኡን ላዕሊ ክግበር ግን ከም ዝበልኩካ ናይ እቲ ምክንያት ክንገብሮ ንክእልን ክንገብሮ ንክእል ዝነበርና ዝግባአና ነገራት መሊኡ ኣሎ። ምናልባት ከምዚ ዝበሎ ካብቶም ብደገ ኮይኖም ዝፅፅቡ ናፅነት ክጠፋ ኣለዋ ክትህሉ ይነበራን ዝብሉ ንሕና ንነግሮም ፀገም ምበዝሐ መስለኒ ግን እቲ ንምንዋሕ ከዓ ርእሱ ዝኽኣለ ምክንያት ኣሎ። ክልተ ነገር እዩ መጀመርያ መጀመርያ እንታሽሙ ገይረያ ናፅነትሲ ደንጉያ እቲ በፂሕናዮ ዘለናስ ከምቲ ዝግብኦ ቅልጣፊ ኣይከዳን ኣብቲ ዝግባእ ቦታ ኣይበፃሕናን ኣብቲ 30 ዓመት ክብፅሖ ዝግባእ ቦታ ኣይበፃሕናን ኣብ ክልተ ንመቕሎ እዚ ምክንያት ኢለ የቐሚጠ እያ። ከም መጀመርያ
ዳንኤል ናባኻ ሰገር እዚ ክልቲኹም ኣካል ናይቲ ቃልሲኹም ነርኩም ሕጂ ድሕሪ ናፅነት ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ተራ ንተገልቲ እንታይ ይኹን ነይሩ ማለት ናፅነት ምስ ኣውዲ ከብቅዕቲ ተረኹም ዋላ ኢኳሊቲ ተራም ክትፃሶም ድሕሪ ናፅነት ኣብ ዘሎ ፖለቲካዊ ስግግር ፍትሕን
እቲ ፅቡቅ ነገር እቲ ገድሊ ኣነ ኩሉ እቲ ንቕሓተይ ኣፍሉጠይ ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ ሓድነት ናይ ኤርትራ ማለት ሓድነት ኩለ ከኸልኩስ ኤርትራ እንታይ እያ ትመስል ኣብ ገድሊ እየ ተማሂረ ካብ ሳሕል ዝመፁ ኣነ ብስመራ ተወሊዳ ዓብየ ዋላ ስድራይ ከይተርፉ ኣዲያ ብስመራ ተወሊዳ ፀቢብ ነይሩ እቲ ናትና ፍልጠት ብጀካትዮም ኣሕዋትና ስለዝተጋደሉ ገለ ተዘይኮይኑ ሕጂ ኣብ ገድሊ ከይድና ግን ዋላ እቲ ማእቶት እንታይ እዩ ተወፋይነት እንታይ እዩ ገለ ኩሉ ኣብኢና ተማሂርና ዋላ ትፍትሒ ዝበሃል እውን እኳ ኣብኢና ተማሂርና። ስለዚ እቶም መጀመርያ ንቑሓት ሰባት ዋላ እቶም ንለውጢ መጀመርያ ዝሓተት እኮ ተጋደልቲ እዮም። ስለዚ ንሱ ኣተሓሒትና ንሪኦና ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ብልጫ ናይዚ 30 ዓመት እውን እኮ ብጀካቲ ናፅነት መምፃእሲ እቲ ፍትሒ ቁዋም ምድላይ እውን ባዕሎም እቶም ኣብ ገድሊ ተጋዲሎም ዝመፅኦም ዳርጋ ትሕቶታት መጀመርያ ኣላዓኢሎም ህዝቢ ይኮነና ኣላዓኢልዎ ስለዚ ተጋዳላይ ማለተይ ስ በታ ኣነ ዝፈልጦ ኣዝዩ ንቑሕ ኣዝዩ ፍሩይ ረብሓ ዘይፈልጥ ኮይኑ እዩ ንጀካቶም ሓደ ክልተ እንስነበሮም አጋጣሚታት ከም ሰብ ማለት ነው ተጋጋይ ሁሉ ሁሉ ያው በሐፈሻ ትሪው ሁሉ ሀፍ መንፈስ ግን ቆም ይነር ስለዚህ እንሕና ጥራይ ናጽነት ዘይኮነስ ዘድሊ ንቕሓት ተወሲኹውን ንኻልእ ናብ ሓርነት ገልፁ ዝጠመተ ነገራት ክንገብር ይግበአና እዩ ግን ኣት ሰም ታይም እቲ ዲሞክራሲያዊ ማእከልነት ዝበሃል ኣካይዳ ኣብ ገድሊ እውን ነይሩ በቲ ሓደ ነቲ ታሽሙ ባላንስ ዝገብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ዲስፕሊን ሓደ ካብቲ ዝለዕለ ተራ ሓይልን ናይቲ ገድሊ እዩ ነይሩ ዲስፕሊን ክትገብርቲ ኮይንካ እቲ ውልቃዊ ድሌታትካ እዚ ሓርነት ንብሎ ዘለና እዚ ኩሉ ሰብ ክዛረብ ኩሉ ኮታሲ ምእክል ዝበለ ነገር ዋላ ሕጂ ኮ ኣብዚ መበል 21 ክፍለ ዘመን ተርእናዮ ብቁፅሪ ከማን ዳርጋተን ናብ ኣውቶክራሲ ዝኸዳ ሃገራት እንዳበዛሐን ዝኸዳ ዘለዋ ሕሉፍ ሓሊፉ ዋላተን ዝለዕለ ናይ ሊበራል ዲሞክራሲ ዝገበራ ሃገራት እውን ከም በዓል በርሎስኮኒ ከም በዓል ትራምፕ ገለ ዝቕልቀልሉ ዘለዎ ግዜ ኩሉ ግዜ ትድልየትን ዝምባለን ኣሉ ሓደ ታዕታዕ ናይ ዲሞክራሲ ዘይብሉ ወይ ከይተጣወካ ሓፂር መልሲ ምድላይ ቀንጢፍካ ውፅኢት ናይ ምግባር ስምዒታዊ ፖፑሊስት ዝኾነ ገለ ትትረንድ ኣሎ ሕጂ ካብኡ ናብኡ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ኢና ዘለና ምስኡ ብዙሕ ድሑር ዝኾነ ሓሌታዊ ዋላ ገለታት ገለ ብዙሕ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ተጋዳላይ እቲ ንቕሓት ምስ ግዜ ምናልባት ተጎልዒፁ ክኸውን ይኽእል እዩ እቶም ዝመርሑ ዝነበሩ እውን በብግዜ ተለቂሞም ተኣሲሮም ጠፊኦም ስለዝኾኑ ምናልባት ዘድሓጥሓጥ ኢልኸውን እምበር ተጋዳላይ ሲ ኣነ ኣብ መሪሕ እዩ ዋላ እዚ ለውጢ ተገይሩ ዝበሃል ዋላ ብኣካል እውን እቲ ፈተነታት ተገብረ ኩሉ እቶም ተጋደልቲ እዮም ገይሮሞ ስለዚ ተጋዳላይ ኣብ ናፅነት ጥራይ ክሕፀር ዘለዎ ኣይኮነን ኣፍኮርስ እንታይ እዮም ዝብሉ ሓደ ወለዶስ ሓደ ቃልሲ ጥራይ ዝገብር ገለ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ግን እቲ ቃልሲ ሲ ኣብ መጨረሽኡ ስለዘይበፅሐ ኣይወዳእናዮን ስለዝኮናስ ሓላፍነት ናብ ቦት እዩ ዘሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና
ካብ ናይ ዳንኤል ቃል ንሽ ጎስደ ናብ ብሊንጎና ማሰገር ጥቃሲ ስለዘይተወደስ ሓላፍነት ናይ ኩላትና ይብላ ኣሎ ሞ ናይ ከመይ ትሪኦ እዚ ናይ ምን ሓላፍነት ኮይኑ ስማዕካ ናብ ትቕፅል ዝተዓሸ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ንምሕላፍ
ኢንቴንሽን ናትና ናይ ካባይ ውልቀ ጀሚርካ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ በቃ ከምቲ ቀደም ንብሎ ዝነበርና ማለት እዩ ኣምሕራይ ንዓዱ ምስ ከደ በዓል ማሕረስ ናብ ማሕረሱ በዓል ሸቕሊ ናብ ሸቕሉ በዓል ትምህርቱ ናብ ትምህርቱ ንብል ነርና ጀነራል ግን ከምኡ ክኸውን እውን ኣይከኣለን ኣይክእልን ከዓ ምክንያቱ ነቲ ከምዝበሎ ዳንኤል ነቲ ሒዝናየ ዝመፀና ንቕሓት ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ ሕብረተሰብ ናብቲ ዝቅፅል ወለዶ ክንሕልፎ ነይሩና ግን እቲ ወለዶ ከምዚ ኣሕዋትና ኣዴታትና ክሰፍያ ከለዋ እታ ቀዳም እታ እድኒ እታ ኣርግሄ እታ ቀዳሚት ክትውዳእ ከላ እታ ዳሕረይቲ ስኩዕ ኣብላላ ምሳ እታ ካልኣይቲ ክትውዳእ ከልካ እታ ሰልሰይቲ ስኩዕ ኣብላላ ስለዚ እቲ ወለዶ ንሕና ነቲ ዝቅፅል ወለዶ ኣብ ኩሉ ኣብ ፖለቲካ ድዩ ኣብ ባህሊ ድዩ ምምሕዳር ድዩ ኣብ ገለ ክነረክቦ እቲ ዳሕረዋይ ወለዶ ክቕበል ይግቦ ተጋዳላይ ግን ምፅእ ኢሉ ብረት ውሪድ ገገዝኡ ክኸይድ ወይ ድማ ብሓፂር ጠጠው ከብል ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ሓላፍነቱ ኢ ከዓ ከምዚ ዳንኤል ዝበሎ ኣብቲ ምስግጋር ብኩሉ መንገዲ ፅቡቅ ጌርና ዶ ኣሰጋጊርናዮ እንተልካኒ ኢንክሉዲንግ እቲ ታሪክ እቲ ዝተጠረ ሃገራውነት እቲ ተሓሳስባ ብምሉኡ ገድሊ ማለት ከዓ ኩሉ ፅቡቅ ነይርዎ ማለት ኣይኮነን ዝኮነ ናይ ወዲሰብ ውድብ ናቱ ሕማቅ ነገር ኣለዎ ስለዚ እቲ ሕማቁ ገዲፍና ትፀፅብኦ ብዝግባእ ኣስጊርና የድኖ ኣብ ኩሉ መኣድታት ኣብ ኩሉ ዓውድታት ኣብኡ ይጠራጠር እየ ግን ተጋዳላይ ኣብ ጠጠው ክብል ኣይግብኦን ነይሩ ስለዝኮነ ከዓ ቀፂሉ ኣብቲ ምቅፃል ብዙሕ ሓላፍ ዘላፍ ነይሩ ኣፍኮርስ ግን ኣትሊስት ነቲ ተተሒዝዎ ዝመፀ ዕላማ ሃገር ዝብል ሓሳብ ንኣብነት ኣነ ኣብ 1987 ኣብ ጉባኤ ኣብ ካልኣይን ሓድነታዊ ጉባኤ ተሳቲፈ ነይረ እቲ ዝበዝሐ ክትዕ ዝወሰደ መፅኢት ኤርትራ ከመይ ትኩን እንታይ እዩ ኣብ ሕቶ ዕዮ ኣብ ሕቶ ባህሊ ኣብ ወፃኢ ጉዳያት ኣብ ብዙሕ እቲ ዝበዝሐ ክትዕ ብዛዕባ እታትቕፅል ሃገር እያ ስለዚ ብንቕሓት እውን ንሓስቦ ዝነበርና ነገራት እዩ ኩሉ ሰብ ካባና ንላዕሊ ዝነቕሑ ነቲ መጻኢቲ ኤርትራ ብዕምቆት ክትንትኑ ዝኽእሉ ክምነዩ ዝኽእሉ ሰባት ነይሮም እዮም ብዙሓት።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንድህሳስ ጉዕዞ 33 ዓመታት ጉዕዞ ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት ምስ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ኣቶ ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛን ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም። ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ክልቲኹም ከም ዝርዳእኒ ዘሎ ብዝሕሰቡን ከም ዝብሎ ከምቲ ክኾኖ ዝነበሮ ከምኡ ዓይነት ኩነት ኢለ ናብ ኤርትራ ከምቲ ትፅቢት ዘክብረሉ ናይ መን ተራ ወይከዓ ሕጂ ካብዚ ኒው ናበይ ገፅ ይኸይድ ናበይ ገፅ ይረኣይኩም ክ ኣንፈታኒ መፅ ኣንፈት ኤርትራ ንመፅ 10 ዓመት 5 ዓመት ኣበይ ትረአኩም ኤርትራ ዳንኤል?
እቲ ክስታይ እንድዩ ተመክሮ ይምህረካ እዩ። ከምዚ ሊንጎ ዝበሎ ትፅቢት ካልእ እዩ፣ ኣባይታ ዘሎ ኩነት ካልእ እዩ። ሕጂ እቲ ኢንቴንሽን እቲ ገለ ንዛረብ ኣለና። ምናልባት ከይጠቐስናዮ ከይንሓልፍ ክልተ ነገራት እውን ነይሩ፣ ዋላ እቲ ኣብ ገድሊ ይኹን ድሕሪ ገድሊ ዝመፀ እቲ ኮሌክቲቭ ኤፈርትን ድሌትን ናይቲ መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ኣብ ቦቱ እዩ። ዋላ ሕጂ እውን እኮ እቲ ሃገር ትቕፅል ዘላ ምክንያቱ እቲ ኣሎ፣ እቲ ዝተረፈ ሜካኒዝም ኣሎ፣ ህዝቢ ኣሎ፣ እቲ ዝበዝሐ ተጋዳላይ እቲ ኣገልግሎት ትገለገለ ዝናቱ ዘበርክቶ ነገራት ኣሎ። እቲ ሃገር ጠጠው ኢላ ንክትከይድ ብዝተፈላለዩ መጠን ዋላ ክረኣየና ብዘይክእል መጠን ርቕቕ ዝበለ ነገራት ኣሎ። ሕጂ እቲ ፀገም ኣበይ እዩ እንድሕር ኮይንካ ኣብቲ ምሕደራ ናይ ፖለቲካን ኣብቲ ናይ ፓወር ሼሪን። ስለዚ ነዛ ኢኮሽን እዚኣ ኩሉ ግዜ እቲ ገድሊ ክንብል ከለና ወላ እቲ ስርዓት ክንብል ከለና ገለሲ ኣይናይ ክፈል ናይቲ ስርዓት እዩ ነዚ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘለውን ንድሕር ድኣ ጠቂስካዮ ዳርጋ ነቲ ታሪክካ ብዙሕ ኣይተበላሸውን ኢኹ። ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝሓለፍናየ ቃልሲ እሱዩ እቲ መስትያትና ንዕኡ እንድሕር እምኒ ክንድርብየሉ ንዕኡ ክነባላሸዎ ተጀሚርና ዋላ እቲ ምስልና እውን ብግቡእ ክንሪኦ ስለዘይንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ከመይ እዩ ክኸይድ ወይ ገለ እንተደኣ ኮይኑ ኦነስትሊ ቀሊል ኣይኮነን። ድሕሪ ናይ 31 ዓመት ብዘይዝኾነ ይኹን ምርጫ ብዘይዝኾነ ይድኡ ናይ ዜጋታት ሕዱፍ ሓሊፉ ወላ እቲ ካቢነ ሚኒስትራት ዝበሃሉ ናብ ኤርትራ ሕጂ ጠው ኢሉስ ዳርጋ ናይ ሓደ ሰብ ናብ ዳርጋ ናብ ንጉሳዊ እምበር ናብ ዋላ ክተዘድሮ ክትፍትን ከለካስ ዳርጋ ምስቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ግዜ ዝመሳሰል ሓንቲ ቤተ መንግስቲ ንእሽተይ ሓንቲ ትካል ጥራይ ተመሓድሮ ገሊኡ ሰባት ካብዚ ከይዶም ኣለዉ ሓደሓደ ዝሰምዖ ሲ ኣቦይታ ኣሲሩንስ ንዓዲ ሃሎ ከይዳ ኣለኩ ገለ ዝብሉ ሰባት ኣብ ከምዚ ደረጃ እንድሕር ወዲቁሉ ኮይኑ ኣብዚ 5 ዓመት እንታይ ክመፅእ ገለ ዝብል ኣነ ብዙሕ ዝፅበዮ ነገር የለን። ምናልባት ካብዚ ዘለናዮ ንታሕቲ ወዲቕና ካብኡ እውን ትስእ ንኽእል ንኸውን ወይ እውን ኣነ ዘይሪኦ ማለት ሲ ናትካ ኩሉ ግዜ በታ ንእሽተይ መስትያት ስለዝንርኢ ኩሉ ግዜ ንዓይ ዝረአየኒ የለን። ምክንያቱ ትካላዊ ሰራርሓ ዘይብሉ ዓዲ ብቀሊሉ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን። ምናልባት እንታይ እዩ ግን እቲ ከም ደበና ጋሪድዋ ዘሎ ነቲ ሃገር እቲ ናይ ፍርሂ ንዓይ ኣይምልከተንን እዩ ኣሎ ዶ እቲ ስርዓት ባዕሉ ገለ ተባሂሉ ኩሉ ሰብ ኣብ ገገዝኡ ኮይኑ ዘማዕድበሉ ዘሎ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ንሱ እሊ ምስ በለ ምናልባት እቲ ዳይናሚክ ናይቲ ህዝብን ናይቲ ሃገርን ኣብ ቦትኡ ኣሎ ኢለ ስለዝኣምን ክምብል በለንበር ኣይተካዕወን ኢለ። ምክንያቱ ከምቲ ሊንጎ እናቐዲሙ ዝጠቕሶ ሃገር ናይ ሕጂ ጥራይ ኣይኮነትን ወለዶታት እያ። ብዓይኒ ታሪክ ክትሪኦ ከለካ ሃገራት ንክኾና ንገሊኣትን 200 ዓመት ገለ ይወሲድለን። ንሕና ሕጂ ብኡ መጠን ክንሪኦ ከለና 30 ዓመት እዩ። ኦፍኮርስ ኣብ ዝወለደና ብዙሕ መከራን ብዙሕ ሽግርን ንርኢ ስለ ዘለና ብዓይኒ ውልቀ ሰብ ክትሪኦ ከለካ በዞም ተኣሲሮም ዘሪኦም ክትሪኦም ከለካ ሓንቲ ለይቲውን ከባድ እያ። ግን ንኩሉ መዛዚንካ ብሃገር ደረጃ ክትርኢ ከለካ ምናልባት እቲ ዳይናሚክ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ገለ ነገር ክገብር ስለዝኽእል ንዕኡ ተስፋ ብምግባር ኣብ ኤርትራዊ ተስፋ ብምግባር ኣብቲ ጥሙሕ ኣብቲ ድልየት ኣብቲ ሕልም ናይ ኤርትራውያን ኣብ ግምት ብምእታዊ ማለት እዩ እምበር ኣነ ወላ ሓንቲ ዝረኣየኒ ነገር ይብና።
ምናልባት ሓበሬታ ካቢነ ሚኒስተር ኤርትራ መጨረሻ መስከረም 2018 ይተኣኪቡ ሊንጎ ናብኻ ሰገር ኣብ 5 ዓመት 10 ዓመት ትመፅእ ዘሎ ኤርትራ ከመይ ትረኣይካ? ብሩህ መፃኢ ዝረኣይካ ወይስ ቁርብ ሕምርግር ዝበለ ምስሊ ዘለቅ ዝረኣይካ?
እቲ ከምታ ዳንኤል ዝበላ እቲ ፖቴንሻል እቲ ናይ ህዝብና ዓቕምን ርዝነትን ኣቦት ኣሎ ምክንያቱ ሓደ በዚ ንብሎ ዘለና ወላ እቲ ዝኸፈሎ መስዋእቲ እቲ ዘለዎ ሃገሩ እንታይ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ባህግን ድሌትን ኣቦት ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ነገር የጋጥም ንታሕቲ ክትወርድ እያ ኢለ ኣይኣምንን ግን ከዓ ክስራሓሉ ዘለዎ ነገራት መሊእ ኣሎ ካልእ ዝኾነ ይኹን ኣብ ስልጣን ዘሎ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ውድብ ክትተሓሳስቦ ኣለካ ክትቃለሶ ኣለካ ምክንያቱ ስልጣን ንወዲ ሰብ ብባህሪኡ መጣጥሒ ዝኾነ ይኹን ካብ ቦቱ ክንቕንቕ ዝደሊ የለን ይትረፍ ከምዚ ዳንኤል ዝበሎ ኣብ ሳለሳይ ዓለም ትራምፕ ተሳዒሩ ከንሱ ብሕጊ ናይ ኣሜሪካ ተሳዒሩ ከንሱ ከመይ ገይሩ ንገዛ ከምዝወረሮ ርኢና ኢና ትማሊ ኣብቲ ጎረቤትካ ኣብርሃም ሕጂ ንምንታይ እየ ካልእ ወላ ብካልእ መንገዲ ንኣብነት ብኣካይዳ መንግስቲ ዘይሕጎሱ መንግስቲ ክቅየር ኣለዎ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ዝብሉ ኣለዉ እቶም ዲሰንት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ ዝደልዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዕባለ ዝደልዩ ፅቡቅ ዝደልዩ ሰባት መሊኦም ኣሎ ግን ናቶም ድምፂ ይኮነ ንስማዕ ዘሎ ሎሚ ናይቲ ካልእ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላ ነታ ኤርትራ እንተደልዮም ብርያል ነታ ኤርትራውነት ነታ ሃገራውነት እንተደልዮም ብርያል እንተደልዮም ብጂነ ክሽርፍዋ ዝውዕሉስ ናቶም ድምፂ ዝስማዕ ዘሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን ከዓ ንሱ እዩ
ካልእብለካ ኣብዛሊንጎ ማለትሲ ዝኩሕኩሕ ክህልልዎ ትበፅኒሕካ እሞ ምናልባት ግን በበይኑ እዋኑ በቢመድረኹ 93 ንስኻ ዝነበረ ኪዮ ናይ ኣድና ተጋልቲ ነይሩ ድሓር 201 ናይ ውጅላ 15 ዝበሃል ነይሩ ቅድሚኡ ውጅላ 13 ኣብ ደገ ዘለውን ነይሮም ድሕሪኡ ናይ ፎርቶ ነይሩ ካብ ውሽጢ ተጋለፅ ግን ከምኣዊ መራሕቲ ዝበሃሉ እዮም እዚኦም ተተደጋጋሚ እዋኑ ክሕኩሕ ኣሎ ናይ ብደገ በብእዋኑ እዚ ብክሕኩሕ ሕዚ ኣይስርሕ ንዶ ማለትሲ ካብኡ ናብኡ ከዓ ትራም ድሕሪ ክነዋዳድሮ ኮነ ንኣብነት ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ መላለስ ኣሎ በት ዝገብሮ እቲ ናይ ኣሜሪካ ተሓዘ ኣለዎ ከነዋዳድሮ ንክእል ድና ናይ ትራም ኣካይዳን ወይ ናይ ኣሜሪካ ወይከዓ ናይ ካልኦት ውልቀ መልእክቲ ምስ ናይ ኤርትራ ኹን ነበር
ክነወዳድሮ ኣብ ፍልን ኣራንሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ክነወዳድሮ ኣይንኽእልን ንኸውን ግን ንምንታይ ዝነገረካ ዘለኹ ኣነ ናተይ ርእቶ ዝህብ ዘለኹ እቲ ምኩሕኳሕ ዝበልካዮ እኹል ነይሩ ድ ኣብ ሕብረተሰብና ኮ እቲ ወላ ከም ምስላ እውን ሕመካ ዝነገረካ ብክርጓሉ ከምዝሃበካ እዩ ግን ክነግረካ ከሎ ክነግረካ ኣለ ብፅቡቅ ምኩሕኳሕ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ለውጢ እቶም ኩሎም ታሽሙ ወላ መንግስቲ እውን ነቲ ጉድለቱ ክንገሮ ከሎ እቲ ዝነግር ክስማዕ ኣለዎ ኣብዚ ስማዕ ደረጃ ክበፅሕ ኣለዎ ስለዚ ንባዕሉ ነቲ መንግስቲ እውን ፅቡቅ እዩ ኩሉ ግዜ ነፀብራቅ ናቱ ይርኢ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ዝበልኩካ ግን ወላ ነቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ይበሃል እዩ እቶም ሕጂ ሕሰቦ ንሕና ኣብዝሓለፈ ህዝባዊ ግንባር ብፍላይ ተጋድለ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ተደፊኣ ካብ ትወፅእ ነዝሓለፈ 4 ዓመት ድሕሪ ናፅነት ብውሕዶ ኣነ ካብ ዝዝክረን ጥራሓ ልዕሊ 37-38 ናይ ተቃውሞ ውድባት ክጠቕሰልካ ክእል ሕጂ እዚ እንታይ ገይሩ እንተልካኒ ዝገብሮ ነገር ብዙሕ ይርእን እየ ዘሎ ከዓነ
ባ ከብለካ ሊንጎ እዘን ናብ ካልኦት ሃገራት መብዛሕቲ ሕጂ ቶም ተቃውምቲ ውድባት ኣብ ውሽጢ ዓደም ኮይኖም ዝነጥፉ ኤርትራ ግን እዚ ዓይነት ተኽእሉ የለን ወይከዓ ተደጋጋሚ እዋን ዝለዓል ፈተነ ወይከዓስ ብተደጋጋሚ ብብረት ብማእሰርቲ ብገለይ ዝምለስ ስለዚ ክነወዳድሮ ከንክእል ድና ንምኳኑ ዝኹነት
ኣብርሃም ናተይ ወለዶ ኮ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ቀጥቀጥ ቀብል ከሎ ኣብ ውሽጢ ስመራ ኮይኑ ፍቓድ ተዋሂብዎ ኣይኮነን ብናቱ ብርትዐ ብናቱ ውዳቤ ብናቱ ርቀት ይገይርዎ ስማዕ ክልተ እንዳሕሪ ይትረፍ ጉደፎ ካልእሲ ይትረፎ ናይ ኤርትራ ድምፂ ሰሚዕካ መስሒት ሒዝካ ገለመለ ጉደፎ ስ ካልእሲ 3-4 እንዳሕሪ ጠጠው ኢልካ ትቕተለሉ እዋን እዩ እዚ ወለዶ እዚ ከዓ ናቱ ክገብር ኣለዎ ኣነ እንታይ ዝብል ናቱ ገይሩ ንሕና ናትና ጌርና ኢና ንሕና ዓቕምና ጌርና ኢና ዓቕምና ጌርና ብትባዓት ከዓ ብዘይ ምግናን ከዓ ናተይ ወለዶ በዓል ኣነ ሕማቓት ወሲካ ማለት እዩ እቲ ወለዶ እዚ ከዓ ናትካ ወለዶ ማለት እዩ ሕጂ ናይ በዓል ኣብርሃም ወለዶ ሄይ ናፅነት ኣምፂኹም ኢኹም ይኣኽለኩም ደጊም ናባና ግደፍዎ ናባና ግደፍዎ ግን ኣብ ጣውላ ጥራሕ ብፓምፕሌት ክመፅእ ኣይክን እዩ። ለውጢ ደተርሚነሽን የድልዮ፣ ዓሚቕ ምውዳብ የድልዮ። ዲሰንት ዝኾነ ናይ ለውጢ ማዕበልካ ንህዝቢ ጋልቫናይዝ ክትገብር ኣለካ፣ ንህዝቢ ክትውድብ ክትክእል ኣለካ። እዚኣ ከም ዓቕምካ እያ። ሕጂ ንምንታይ እዩ እንታይ ዓንቶም ኣምፅኤልካ ዝብልሎ ዘለኹ? እቲ ዝስማዕ ናይቶም ከምዚ ዝበልኩካ ካብቲ ሃገራዊ ተሓሳስባ ሃገራዊ ክብሪ ጎዲሎም ዝኸዱ ሰባት ሕሉፍ ሓሊፎም ሲ ፀላኢኻ ኣብ ልዕሊኻ ክዕወት ኢሎም ዝብህጉ ሰባት ናቶም ድምፂ ዝስማዓሉ እዩ። ከምኡ እንተኮይኑ ካብዚኦም ዳኣንቦቶም ናፅነት ዘምፅኡ ኣሕዋትና ዘይሕሹናል ኢሉ ብዙሕ ሰብ ዕንዘልሒጡ እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ፀገም ግን ከምዚ ዝበልኩካ ይትረፍ ካብ ፖለቲካ ናይ ሃገር ናይ ሃገር ሙሉእ ዝሓዘ ፖለቲካ ኣብ ንእሽተይ ማሕበር ዕቁብ ዘሎ ስልጣን እውን ክወርድ ኣለዎ። እቲ ማሕበር እዩ ፑሽ ዝገብሮ። ስለዚ ናትካ ወለዶ እዩ ተራ እዩ ናትካ ወለዶ እዩ ማለት ናትካ ዘይኮነስ ናታትኩም ወለዶ እዩ እዚ ክገብሮ ዘለዎ መስለና። ንሕና ብመሰረት ከዓ ናይ ግባኣና ነገር እውን ይስማዓና እዩ። ከም ዝበልኩ ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ ወንነት ነገር ኣሎ ምስቲ ካልእ ኣእምሮና። ምናልባት እውን ቀዳማይ ወለዶ ስለዝኮና ንለውጡ እውን ከምቲ ዝድለ ከይነኽብሮን ከይንቕበሎ ንኽእል። ዝኾነ ይኹን ቀዳማይ ወለዶ ንዳሕራይ ወለዶ ኩሉ ግዜ ግጭት ኣብ ክልተ ወለዶ ኣብ ከምዚ ዝፍጠር።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንድህሳስ ጉዕዞ 33 ዓመታት ጉዕዞ ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት ምስ ሃይለ ሚካኤል ሃይለስላሴ ሊንጎን ኣቶ ዳንኤል ገብረስላሴ ጋርዛን ዝተካየደ ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም። ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመርሰኩም።
ዳንኤል ዘለካሪቶም ናብ ተብዛናይ ሊንጎ
እወ ሓቂ ዘረባ ሓይሽ ከቢድ ብድኾ እዩ። ምክንያቱ ንከመይ ገይሩ እዩ ኣሂኹ ዝምልኪ ኣብ ኤርትራ ንምንታይ እዩ ከመይ ገይሩ እዩ ገሊልካሲ ኩሉ ግዜ ኣብዘ ዘለናዮ ገዛ ኣብ ዝኾነ ቦታ እዩ ዝረብ። ገሊኡ ሰብ ክላዝ ናይ ሎም ወለዶ ሕማቅ እዩ ይብል፣ ገሊኡ እቲ ሕብረተሰብ ብነብሱ ከምኡ እዩ ረሰፕቲቭ እዩ ንከምዚ ዓይነት ነገራት ዝኾነ ሕብረተሰብ ንዕኡ ዝምጥን መሪሕነት እዩ ዝሰርሕ ብለካ ማለት ሲ ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ይኽእል እዩ። ኣብ መጨረሽታ ግን ዜርና ፈቲና ፀሪእና ማለት እዩ። ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ምልኪ ከመይ ገይሩ ዓኩ ክተዳኢልካኒ ብዲሰፕሽን ብቕጥፈት እዩ። ምክንያቱ ኣነ ንዓኻየ ነዚ ህዝቢ እየ ዝቆይመ ዘለኹ ኣነ ነዚ ሃገር እየ ኣነ ንግዳም በዚ ጎረቤት መፁና ስለ ዘለዉ ካብኡም ከድሕነካ እየ ኣነ ነዞም እንታይ እዩ ዝብሎም ሓደሓደ ግዜ ብያቲ ዘለቁ ምፁ ገለ እንዳተባሃለ ዋላ ነቶም ብስነ ስርዓት ለዚቦም ለውጢ ዝሓተቱ እውን ዝተመለሰ መልሲ ስለንፈልጦ ኣነ ከምዚ ናይ ሊንጎ ቻሪተብል ክኸውን ኣይክእልን እየ። ምክንያቱ ዕድላት ነይሩ እዩ ካብ 93 ጀሚሩ ዕድላት ነይሩ ንክሓስብ እቲ ኣብ ስልጣን ዝጓየ ዘሎ ጉጅለ ብፍላይ ከዓ ውልቀ ሰብ ዕድል ነይርዎ እዩ። ተደጋጋሚ ዕድል ተዋሂብዎ ሕጂ ነዚ ዕድላት እዚ ብከመይ ይመሊስዎ እንተ ደኣ ሓንቲ ብሓንቲ ተመሊስና ርኢናዮ ኣንፈት ናይ ለውጢ ኣንፈት ናይ ኢንክሉሲቭነስ ኣንፈት ናይ ሓድነታዊ መንግስቲ ናይ ምግባር ንኣብነት ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ንሃገር ተእትዎ ከመይ ጌርካ ፓወር ሼሪን ትገብር ከመይ ጌርካ ነቲ ዝነበረ ተፃብኦታት ዋላ ቻሌንጅስ ናይ ሃይማኖታት በሎ ብኸረን ዝጀመረ 2001 ጀሚሩ ኣሚን ኣብ 91 ጀሚሩ ገለ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ዝውሰድ ዝነበረ ክንርስዖ ይብል ሕጂ እቲ ዝተወስተ ስግምቲ እዩ ናብዚ ደረጃ እዚ ኣብ ፅሒና ዘሎ። ስለዚ ብምንም ተኣምር መለክዒና ናይ ህዝቢ መነባብሮ ናይ ትካላት ናይ ሃገር ናይ ሕጊ ሰባ ይዛረብሉ እዩ ዘሎ እምበር ኣብ ኤርትራ ኩም زخنا سبد لاي زقبرك عند حرر قرب نشتيت الآن لاتو لومس توم أبيت حلفت قدي فهم مصنع أشتو زخ عفوا خمنا لو بورت سام عمسي بس عدا أبيت الله خستو خمزي لحن شو مين تقصو منا نزينات كأيت هرا البالي ونص بوصلة زي كنا جن خستو زبهال يود أسر قلي لومسي سب كابزي خي ترفة خستو زبهال فلدو عدو بزي خستا يو كذا ما لس أبذر الجازي بس إحنا سلا زلنا إذا قا تقدليتي حلفنا تقصد زنبرتي قلنا جر تي قالي ترى أنا تحساس وزنبرو دخل مسكرس إذا ناقش تزع كود اللون ده عبري حقي بخمس جميلهم ستة وحنا نقول طيب مت تنقلت حجرات كاب إن إحنا نفلي اللي كويبلنا كم زخنو بلوت إحنا بعل السودان نيجيريا دو قلي 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 نسمع أبوزحنا قلتهم كل كذي عمتاتي ناترينا أونت من كل قال مالتي سلزي حقي سرعات قوام قلنا ده حرزي بلنا خوينا نيجزي حطوينا عايز سلزي نالبات بمالتي زي أقليل خريوس أي كرني زول دوزي زمن إسي حجز قبر زولو زي أنفوتو أتفيوز مسل حدا حدا قزي كم تزولو لينغو نالبات توم سويلوم طرفات حدا حدا قزي هايجاك قبروهم ولا بكلتي شنخ ولا بتدقف ولا بتتقومو قالو كل قزي نتي كل تجعبات حيزوم نزي هزبي تاشن قبرقن قالو غري إري قالو إيرتراسي هاجورون ده فكرة لو تنسرع تنزل حزب سلازب الزه نزخ الأمو ده يسمع نزخ السمع سوالو إذا أمن نزخ حدا كله يأسر إن يتقف إنزل دولو تم أسر كأكساب بليت لهم يمالتي كساب ذكره معلتي بدرجة منستريون ولا بدرجة حلف نتناي عطات حيلتات قلة جينا بيت ما أسر تيزا تزولو تقومز قبر سلازي أتليست تخال تترفسي let's call the spade spade
عبدا قصايدو ك نيشتي كمل
ملي حرالينغو هتل
عبدا زبلا اتم طرفات زبلهم بغلتي وغان زلو حقيو ادرس مالسي كت تغبر ده تبال زلو حقي كالغن اتي ابو وارون زت غبر ز مصي غبر مالسي اكشوالي كدخمو اي غباني تقالس كو دا خبراتو علو سزي ابكندي أو خمسة قينو سبعة عشر من نسخ خبرات عنيرو خقد سنيرو actual بنصار يزال لأن مغنياتو historical أبانا عند حريقة خمسة زبل قوة ولدتات مثل يوم أبانا تبي أفراد أبان جاي يومرو بخالف تينوم دحر أثي قبر مرس مس زيت أبوي وام مس قلم أبلي بلو نابو مسيو حجي ناب أبزو وانزخاء أنت دع تدخلوا مسيو أبز حلفاء توم أتمنى سي ولده of course نوعي خبليم تقبل من سي خلو نيلوتي هواريات أبزخوان زي توها بحبرة السبسي من سي مريح كل روح الكابت قدام أي ولده من سي زرلو ناي ناي نيلوتي منفس كم زوز حقي توم من سي عاد يسرنجد كوينوم يوم فحفح يوم يوم بس زبلنايون بنحنا زقبرنايون بتخلو قنات الزقات أبنون ما أزونه ما فيهم يوم بزحات عشحات من السيارات نصفه كحد أي كذي جن نعومت أرنيفو أي من قصدي خمسة قبر على الله لو تأني ده اللي أنا يلو حيلو خريخ خي خسائل على الله حيلي بزي أب سألك أب داسات كذا منو مدرباي زي كونس حيلي قلبناز كذا وديفك نمن قصدي خد كات كتب لك
ما زاك الحساب في سنامس لني بكا تطيب ودير له هو هل مكال هل زازل ينقو غب ميكا هون دانيل برشلاسي قازي غب قدن لسكرت هب لي أنا لي
يمني الله أبرام دانيل قلت سيو دحري نووي حقزي بكا بتعمي صبوق لزو بزوخاني سنسر عازل وكرا ربا غريبا ببريتي هابلنا نقلات
ده حساس جوعزو 33 عمتات جوعزو ناس أمات إيرترا بزملكت مصر هايلة ميكايل هايلة سلاسي لينغون عطو دانيال قبر سلاسي غارزان استخايدة زيتن بار أبزي تغازي مولو أغايشنا حساباتهم مسانا سلزكافلو نمسجن مصفاتكم مسانحكو تولده ولده قبيلي سوني بخالي تحسوك سابن الرحب روح ليتين